Euskadi Irratian Kirol Legez.
Gubagoaz, Jose Maria Paulaza, kopako partida horiek, ezta?
Horixe gaur abia puntu, Alabesek larri gainditu duen kanporaketa, bera baino hiru maila berako dabilen Compostelaren zelaian, huts eta bat. Gaur Valentzialdeko euriteek noski eragotzi dute, lehiaketa behar bezala garatzea, esate baterako, ba Valentzia hiriburuko bi taldeek gaur euren partidak ez baititu ezta jokatuko ez, Valentziak ez da Levante gere, baina jokatuko dira arratsaldeko zazpitatik gaurera, Txiklanan. Osasunak jokatuko du bera, baino bost maila berago dabilen partida, aurkariaren kontrako partida, eta gaur gainera Logroñese, Eibar, Beasain, Kartagena, Lleida, Barakaldo, eta Cortes Granada.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta horrela, bi hitzetan aurreratuko dizkitzuegu, berehala lanketa egingo dugulako, ziklismoan Laboral Kutxak, izango duen bosgarren italiarra, Alice Arzufi. Hau igotzailea da, harina 30 urte, hau ziklokrosan ibili zen urte askoan. Ba, Laboral Kutxak fitxatu du. Europako kirol ekitaldietan Baskoniak eta Bidasoak aurrera urratsa irabazi egin baitute bat. Gaur IDK Gipuzkoak Belgraden partida. Eta gainera Bilbo Basketek Bulgarian. Lauterriko txapelketan aurki entzungo dituzue. Elordi eta Laso, larunbateko finalari begira. Finala dirudielako horrek. Eta eskubaloiko pan, anaitasuna kanpora. Zuazo gaur ere egindu gaur zazpiterdietan Zarautz Guadalajara.
Rural Kutxan txirrindularitza atxegindugu. Baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azarela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, lauterdiko txapelketa final laurdenetako ligaxka. Aze partida larunbatean Labriten, Elordi Lasoren kontra eta nor gorriz, Elordi, zergatik, 2016an debutatu zuten biek, Elordik martxoan, Lasok ekainean, horregatik joango da gorriz Elordi. Hiledo biziko partidak irabaziz espezializatu eginda Elordi txapelketa honetan.
Ba, beti moten dago indarra, ez? Azkenien ba, situazio kritikotik pasatzen zen txapelketan, eta bueno, galtzeko dana deko zunien aurretik, eta situazio horretatik urtetzik, ba, beti mototzu ba, bueno, konfiantza puntu hori.
Aurreteko partidak, Elordiren aldekoak dira, bitan jokatu dute lauterdian behin, frontoi osoan beste behin. Berak irabazi ditu, ez du ezertarako balio.
Ordut, ipen ikuste unaiek aurrera pausotxo batzuk inda bezala, pelotari kompletu hoa dela, bera bezentza zinu honekin eltzen dela, nahizta azkeneko partiduek aldute torri, ba bueno, kusinaban, ba ze lako partiduko horra eta ze lako kompleti du eixen zan, eta bueno, nik uste, ba bueno, eukineiken aurkariko horra eta hariko bat, dekotela zapatu, baina bueno, aldi berien ba motivazio handixe motosten partidu eta da dena motore torrekoa.
Unai Lasok txartela eskuetan izan zuen aurreko larunbatean, baina Peio Etxeberriak irabazi zion eta esan du, onartu du gorputzaldi txarra utzi ziola partida horrek.
Sensazio txarra ekin bukatu duen partidua, ze ba hori, ez dut Peio hori emeriturit kendu nahi, baina bueno, ikusten nuen ba partiduan aldera joaten zela, eta bueno, gero huts batzuk egin dituen, eta bueno, ez nuen borrokatu partidua, eta horrekin horrelaxe gelditu dintzen, baina bueno, orain beste partio oso polita daukagu, beste bizitza daukagu, eta bueno, atope.
Gaur txandarra ondo itxita agertu da Laso, pikimat oztuta mendabil, baina jarriko menda, datorren larun baterako. Askotan esan izan dugu, Elordi letagin okerreko basurdea bezala dela, arriskutsua, badaki bai hori ondo asko unai Lasok.
Ba, pilotari oso arriskutsua dela, ez? Azkenean bere jokoa uzten badiozu egitea, ba, sake oso ona dauka, eta gero errematean ere uzten badiozu oso ongi errematatze du, eta bueno, ebitatu behar da, ba, hori, beak sake hartzea, eta bueno, bere jokoa egitea, ez?
Elordi eta Lasso garailea final aurrekoa jokatzeko klasifikatuko da datorren larunbatean Labriten. Abia puntu izan dugu lerroburutan Espainiako futbol kopa, ba Valentzialdeko euriteak pikin bat edo puska bat behintzat oztopatuko duen kompetizioa normala den bezala Valentziak eta Levantek gaur ez dute jokatuko. Bart Alabese jokatu du utxe eta bat, lehen mailako talde guztiek aurrera egin dute Alabesek, Raio, Valladolidek, Villarreal. Eta gaur maila desberdinetako bost euskal talde lanean abia puntu zazpitan Txiklana Osasunainek iberaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta espero dezagun, ba, bidean geratzen den lehendabiziko euskal talde Osasuna ez izatea. Andaluziako orezko mailako taldea den Txiklana izango du kontrario gaur talde Nafarrak Txiklanako udal futbol zelaian arratsaldeko 7etan hasita, bost mailako jauzia dago batetik beste. bestera eta beraz esan beharrik ez dago Osasunak gaurko kanporaketa hau gainditu egin beharko lukela. Agerikoa dena da, ba prestatzaile valentziarrak Vicente Moreno goitik bera aldatuko duela hasierako 11koa eta orain arte jokatu ez dutenek edo oso minutu gutxi jokatu dituztenek Unai Garcia eta Aitor Fernandezek hasiera batean hasierako 11ko hori osatu egingo dutela. 22 jokalariko zerrenda mantzuen atzo Osasunako entrenatzaileak katena zigortuta dago iazko kopatik. Ruben Garcia arazo fisikoekin segitzen du eta deialditik kanpo geratu den bestea Juan Cruz da atzo aita izan ostean. Hori zazpietan, baina gure taldek beste lau partida ere badituzte. Zazpiterrietan Beasain Cartagena loinatzen, 8etan Cortesek Nafarroko Herriberan bigarren mailako Granada izango du kontrario. Ordu berean Jeidaren zelaian jokatuko du Barakaldok eta azkenik Eibarrek 8etan Logroño Miguel Flañoren Unión Deportiva Logroñez izango du kontrario. Joseba Etxeberria.
Egia da azken bolada hontan etxetik kanpo ez gaudela ondo, baina uste dute naiz eta beste egunean berrirore etxetik kanpo galdu, uste dut taldearen hobekuntza ikusi zela, ez? Hori izan behar da ba guretzako oinarria eta hortik aurrera hobekuntza etorri, ez?
Azkenik aipatu urrengo kanporaketetarako selketu den lehen euskal taldea Alabez dela, Armaginek atzo utxeta bat menderatu zuten Compostela Kike Vidalek bere atean sartutako golarekin. Beraz, esan daiteke estu xamar, baina Babazorrek tramitea gainditu zutela eta alako partietan, alako kanporaketetan hori da garrantzitsuena Luis García Plaza Alabezeko entrenatzaileak atzo partia osteko prentza gerraldian azpimarratu bezala.
Geroxeago aipatuko dugu bihar gaueko 9etan Alakanten Realak izango duen partida. Jobe Espainol taldearen kontra. Bozio borrokaldi historiko baten urte urrena dugu gaur. Mende erdia bete da, 50 urte joan dira Kinshasan, George Foremanek eta Mohamed Alik pixu astunetan borrokaldi gogoangarria izan zutenetik. Kinshasa orduko Zaireko hiriburu zen, egungo Kongoko Errepublika eta Mobutu Sese Seko zeukan presidente karguan. Bueno, Foreman zen pronostikoetan favorito. Alik hiru urte zeramatzan borrokaldirik egin gabe Vietnamera etzuelako joan nahi izan Estatu Batuetako ejertzituarekin. 60.000 ikusle bildu zituen gaur 50 urte konbate horrek eta hauxe duzue Alik 8. asaltoan Foreman lurreratu zuen momentua.
Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.
Duela 50 urteko grabaketa duzue 8. asaltoan Muhammad Ali, Cassius Clay nagusi George Foremanen kontra. Gaur 50 urte. Eta gaurko kontua da Europako kiro lehiaketetan Baskoniak lorturiko garaipena 88 eta 83 Bart Armani Milani. Laugarren garaipena du 6 jardunalditan eta behin-behinean selkapenean 3. jarrita. Oraingoan Trent Forrest izan da pieza garrantzitsua 20ko balorazioa izan du. 7. jardunaldiko partida ostiralean izango du Baskoniak Parisen. Eta Bart gainera Europako lehiaketetan eskubaloian 4. jardunaldian garaipena alde handiz menderatu du Bidaso Irunek Kostanta. Asier Nieto Bidasoako jokalaria da.
Oso pozik gaude, nire ustez merezi genuen horrelako partidu bat, gainera hartalekun horrelako partidu bat jolastea, jendea asko animatzen, eta bueno, oso pozik, uste dut taldea kriston lan egin duela, ez bakarrik partiduan zehar, baizik eta atxo entrenamenduan oso hori izan genituen gauza guztiak, eta hori nire ustez nabaritu da partiduan, eta bueno, oso pozik.
37 eta 25, Bidaso Erun Bart nagusi, multzo buru jarri da, 5 puntu ditu baita ere, Istatzek Irunarekin gelditu dira Konstanta eta Glasgow, eta Europako lehiaketetan, gaur arratsaldeko 5etan, Eurokapen IDK Euskotrenek multzo buru da jokatutako hirurak irabazita. Arratsaldeko 5etan, Belgraden jokatuko du, Izar Gorriren kontra, eta ordu bete berandu hasiko da, haure bere multzoan lider da Surne Bilbo Basketen partida. Bulgariara joana da Europe Cup deritzan lehiaketan Balkanen kontrapartida jokatzera. Joanekoa Kasilan lehen itzulikoa 40 puntuko aldeaz irabazi zuen Surne Bilbo Basketek. Eta krosen munduan Gipuzkoako Atletismo Federazioak ikusten da tinko eusten diola garai batean izen handia izandako Donostiako nazioarteko kros antolatzeari. Gipuzkoako Foru Aldundian dute 68. ekitaldiaren aurkezpena. Bertan dugu Jon Altuna lankidea. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Josemari. Aurkeztu berri dute bai Euskal Herriko krosik entzutetsuenetakoa hemen Donostian eta gurekin daukagu Ramon Goikoetxea, Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea. Ramon, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Krosaren urrezko aroa esan daiteke tamales iragana dela, Emil Zatopek, Mamo Uolde, Mariano Aro, Gebrselasi bera hipodromoan ikusi ditugu, krosaren katedralean irabazitakoak dira, zein da uneotan Donostiako nazioarteko krosak bizi duen egoera?
Bai, saiatzen ari gara, nik ez dut uste, benetan, geanik krosaren katedrala, bai tituloa gian dakau, baino ez gera, baina saietuko gea berreskuratzen, agian zaila izango, ez gara iritsiko garaibateko maila arretara, gaur kompetentzi eta aukera izugarria da, saietuko gea gora joaten, aurrera joaten, da harima lehen zakan harima hori, krosak zakan harima hori berreskuratzen da. Bueno, hortan gaude.
Egokitu altzarete data berrira, ze garaibatean Donostiako edo bueno, Lasarteko krosa beti izan da urtarrilean, orain udazken partean, urria, azaroan jokatzen da, egokitu altzarete?
Bai, egokitzapen hori ez dakite nondikan etorri behar duen. Agian nik ez dut uste hain importantea da, danik oingo data. Ze, agia esan, egutegi oso aldatu da, ez guk ez gan behartu da sentitu geha, baina bai Espainiako txapelketa, bai Europako txapelketa aurreatu india, beraz gurea oso naturala izan da beraiekin batera. Senti hortan ez dut uste datan aldatzeak ekarri duenik, oin krosaren aldeko galdu dantze hori, ez dut uste. Datarekin dotuta dijoan galera hori, zaletasun galera hori.
Aurtengo 68. edizio honetan 10 herrialde ezberdinetako atletak etorriko dira, nazioarteko atletak, emakumezko zein gizonezkoetan, Euskal Herriko atleta onentsuenak ere bertan izango dira, ze azpimarra genezek, parte hartzeari dagokionez.
Bueno, alde batetik, elitearena normalian kontratatu egiten dira eta ordaindu. Bi dia Burundiko oso marka honekua dira. Marka oso nadazkate, lehen batu duan bezala, 1100 horako puntu gors atletiko zerrenda horretan, baita emakume gerebe. Baina ezagunak esateko ez dira, bai, Espainiako zaunenak gizonen alterik, Adel Metxal, aurten dator, iaz etzan etorri, oendala bi urte bai, eta emakume hartan, ba, gure etxekua Marta Serrano, Azpiazu, eta Carolina Robles ere bai, olimpikoa izan dakuak, baitare iaz etorri zana, olimpikoa izan dakoa 1500 6. intzuna eta 9. egongo dira, kontutan hartuta aurten motzagoa dela, iaz 8 izan zian aurten 6-9, aurten mediofondista batentzako gehatze zaio ja errezago, egia da, ez dira bere onenian egongo oraindik, baina, bueno, politia izango da, politia izango da.
Ramon Goikoetxea, Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, Jose Mari, igande eguerdian, zaleek badaukate itzordua, gazte mailako lasterketen ostean eguerditik aurrera emakume eta gizonezkoen elite mailako krosak korrituko dira, eta maila guztiak batuta denera 1000 atletatik gora bilduko dira hipodromoan.
Eskerrik asko, Jon. Kros historiko bat, Zatopek, Mariano Aro izan handiak. Ageri dira palmaresean. Futbolera itzuli behar dugu, Atletiken batzar orokorrak bart, ontzat eman ditu zuzendaritzaren kudeak eta pasatako denboraldian eta oraingorako aurre ikusita duen 145 milioi euroko aurrekontua. Hala ere, Uriarte presidenteak etxera lana eramandu. Konpromisariek atzera bota dute bazkide txartelen zenbatekoa egokitzeko. Zuzendaritzak eginduen proposamena baita peña edo zale elkarteak antolatzeko araudia ere. Batzarraren laburpen hauxe egindu gauerdia ondo pasata gero Uriarte presidenteak.
Pozik gaude, 8 puntutatik zeion hartu dira eta gainera jende askoren apoioa lortu dugu. Baina egia da, ba, esezkoa lortu, hartu dugula bi puntutan, ez da? Eta hori ez da gure gustokoa. Baina, bueno, hau ez da zuzendaritza batzorren proiektua, guztion proiektua da, eta, bueno, gauza asko kasi ditugu, bagarro gertatu denaratik.
Uriarte presidenteak adieraztitu, bere agintaldian jokalarien merkatu balioa dela benetan igo dena. 422 milioi eurokoa baldin bazen duela bi urte, momentu honetan Atletiken plantillak 485 milioi euroko balioa duela. Sail honetan lehen mailako 6. taldea da orain Atletik, eta presidenteak nahiko luke 4. izatea. Jokalarien kotizazioak gora, euskal entrenatzaileenak bera, marka da, baina egun berean Burgosek eta Deportibok kendu egin dute kargutik euren entrenatzailea, Jon Pérez Bolo Burgosek eta Deportibok Imanol Lidiak ez eta izen handi bat. Jokalari handia izan zen Julen Guerrero. Amorebietak, lehen federazioko taldea da Amorebieta, bihar kopako partida duka, kargutik endutu Julen Guerrero. Eta iragarkietara joan aurretik, txerrendularitzan, gaurko lerroburua da Aliz Arzufi. Igotzaile bikaina, 30 urteko esperientzia handiko italiarra, Laboral Kutxa fitxatu duela. 12 ziklista momentuz lotuta, Arzufi da taldera etorri den 5. italiarra.
Autoen tailer normal batean autoa tailerrera eraman behar duzu, normala. Eta konpondutakoan berriz jaso behar duzu, normala. Iruñean, zure enpresan jasotzen dugu eta doan eta garbi eramaten dizugu zuk esaten diguzun tokira. Normala, ezta? Edo agian ezein beste. Neumatikos Iruña, autosimplifikatuaren mekanika.
Eta orain gainera, zure neumatikoak aldatuzkero, eskuratu 100 euroraino opari.
Bizi 1 euro denak emandada, estatu zurruta dabako itza, zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida, que solo comprobarla, todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Adi futbol zaleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolea murgildu. Futbolean gauzatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena kongresoff.fikoba.org eta aldaketaren parte izan.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Ipar Euskal Herriko Kirol Aktualitatean, olatzi duate, arratsaldeon olatz.
Bai, etxaldeon.
Bai, bola daunean, bai ona, ez da? Hiru erreskan irabaziak ditu, olatz?
Bai, 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 hiru segidan, etzen gertatu hori, duela bi sasoin, eta zen gutxi gora bera, ba, momentuntan urrian zen, bai onak irabazizuen etxean, irabazizuen Perpina eta Toulouse kontra, eta kanpoan Clermonten kontra, hiru garaipen segidan topa malauean, bai, jaz, etzen gertatu noski, eta horten berriro ere, ba, bai, bola daunean zokerran duzun bezala, Lionen irabazi joan den larun batean, emaitza askibitsi batekin, azkenean, 28-29 irabazi zuten euskaldunek, eta behar bada aipagarria, bueno, ba, taldea pixka bat itzuri arazi zuela pata trebatzaileak, minutu gutxiago dituzten jokalariak sartu zituela, eta sartu zuen ere azken momentuan, San Musquez, da 18 urteko, bueno, 19 urte orain azaroan, Nafarroan formatua izan den, Baigorri aldean formatua izan den jokalaria, bere aukera izan zuen, eta aukera ongi baliatu, bi entxegu sartu zituen, partidako jokalaria hautatua izan zen, nire ustez momentu enten hor laino gainean izango da San Musquez, baina hori da pixka bat azkimarratzekoa, horrezkatu zuen Mateo Carrera argentinarra, aita izan zelako azken momentuan, eta ezin izan zuen partida jokatu, edo joan azteko Lionera, eta hirugarren garaipena, eta orain bablokia bukatzeko, Tolosa dator, onera, Okzitaniako Tolosa dator jandozera, elduen igandean izanen da partida, kasu, azken partida izanen da, igandean behatzietan, eta ea hori konfirmatzen duten igandean, berriz ere, ba, oikoak hariko dira pentsatzen dut, eta garaipen bat oso importantea izango litzateke hemen etxean Turuz da hondiaren kontra.
Zer daukago Prodebian, miarritzen aldetik?
Prodebian ere miarritzen irugarren da zelkapenean, baina galdu zuen joan den astean eta Angulemen 33-22 ez zuen partida hain ona egin taia bi partida kanpoan ez duena hainbeste berea ematen deus kezkagarria da ere Baiona Miarritze hor dugu sasoin astapen oso ona egiten ari da eta jo hori kendu behar egia da hor ere gauzak oso tinkatuak direla zelkapenean hirugarren da baina berdin 8. izaten alda eta nik uste, ba, emekin, Miarritzek barduela bere errugbia ezari, berriz ere etxean izanen du partida, eta guaikoan hariko da Nedegen kontra, 13. baten kontra, azken intzinekoaren kontra, beraz, irabazten alden partida, pausuz pausu joan barbidan Miarritzarrak, eta erramezela, kanpoan nahiz eta eskutsik etorri, ba, etxean irabaztea da berriz ere importante.
Osongi, gaur 8 arte, olatzi duate, Arratsaldeon.
Izan ongi bai berdin.
Berriz ere Espainiako futbol kopako jardunaldiarekin biharko partietatik azpimarratu dezagun Iñaki Berastegi Realak Jove Espainolen kontra duen partida.
Bai, Espainiako Federazioko 3. mailako aurkaria izango du Realak 22 jokalariko zerrenda eman berri du Imanolek eta utxune asko Ager, Bryce, Remiro, Zubimendi eta Oiartzabal ez daude deialdian, atxeen emate aldera erabaki du Alaimanolek, eta berriz, azken orduan Turrientesek arazo fisikoak dauzkanez, gainkarga dauka soleoan edo minuta dauka bintza soleoa, honek ere ez du bidaiatu deialdetik kanpo utzi du Oriotarrak. Reala Ligan, Utxetabi Euskal Derbiara Osasunaren aurka galtzetik dator, ez dago agian demoraliko momenturik onenean, baina hau beste lehiaketa bat da, eta Imanolek dio, gogotxu heltzen diotela koparia urten ere.
Aldaketa da, orduan, ba, bueno, gogotxu. Iaz, bueno, gutxiatik ganaz ginean berriro ere final batera iritsi eta, bueno, hasiera da eta ondikan urruti geratzen da, baina helburua berdina da. Asi que ilusio handia, jarrik da, ba, bueno, ez dala, ba, egoera onenean iritsiko reala, zerati, bueno, hasiera ez dalako ona izan.
Reala lehenengo mailako taldea da, Jobe aipatu bezala hirugarren mailakoa, errespetu guztiarekin, baina derrigor irabazi beharreko neurketa.
Ba bai, baina errespetu handiarekin, beti bezala, baina bai, dutik gabe mailak zerreitik handaude, ba bueno, erakutsi egin behar deu zelaian. Eta hori bai ez tala aldatzen. Orduan, bueno, dutik gabe, guk geure onena emanda normala izango zan, ba bueno, partida irabaztea, baina bueno, hori demostratu egin behar da eta bueno, errespeto handiarekin jungo gea beti bezala.
Neurketa bihar gaueko 9etan Alakanteko Rico Pérez futbol zelaian.
Eskubaloi kopan partida garrantzitsua gaur Zarautz taldearentzat. Zarautz Amenabarrek bera baino ba maila handiagoko taldea izango baitu bisitan 7:30etan Aritz Batalden. Eta Xabat Olaizola dugu gurekin bigarren entrenatzailea Zarautzen. Arratsaldeon Xabat.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Atzo erakutsi zeuen Alkobendasek anaitasuna ganboratu zuen txikiak handia jaten duela eta gertatzen dela oraindik ere horrelakorik.
Bai, nik uste duela urte batzuk ba ezberdintasun handia gote zala lehenengo maila eta bigarren mailan arteko, ba ligan arteko alde hortan eta aurreko urtean ikusi genuen baita ere ba bigarren mailako pare bat talde klasifikatu ziala lehenengo mailakoan aurka eta baita beste hiru taldek edo prorroga jokatu zituzten eta bueno, nahiko berdindua zela. Eta atzo, ba, lehenengo adierazpena.
Arratsaldeko 7:30 gazteazkena eskubaloia badakit, jende ikaragarri mugitze ez duen kirola da, baina Zarautzen batere berotasuni baldago gaurko partia hortarako ikusi eta, bueno, izan handiko talde badaukazuela parean.
Ba, zorionez, bai, azkenengo urtetan, ba, Zarautzen aritzu bat aldean beti izan dugu afizio handia, eta nik uste gaur nahiz da azkenazkena izan, ba, bai, izango jala bertan bai partidua ikustera gerturatziana, baita lehenago edo geroago entrenatzeuten taldiak ere. Orduan, espero da, kiroldegian bai hau tia, kiro polit bat.
Zerbait ikusten da? Beste taldeaz zerbait ikasi ikusi bigarren entrenatzaileak beste hainbat lan egin behar izaten ditu? Begira lanak ere egin dira, Guadalajara taldean, Xabat?
Bai, beti azartzaitugu gure aurkariak, ez? Gero egia da hori, ba, kopako partidua izatean, bizkatarra erua galaz, behaien ligan, ba, elburua urtengo izango dute kategoria mantentzia, eta guk ere gure lehenengo elburu hori da, ba, mantentzia. Orduan, pentsatzen, geukien godun bezala, ba, bigarren taldeko jokalarik, edo jokalarik aztek eta ekarreko duzkela, eta ba, beste aukera gehiago emango dutela, normalen baina.
Zazpiterdietan, gaurko ekitaldietako bat, Zarautzen eskubaloia, goi mailako eskubaloia, Espainiako kopan, maila handiko taldea, Guadalajara parezpare, Zarautzamen abarrek. Xabat Olaizola, bigarren entrenatzaile, eskarek asko Xabat, suerte.
Bai, mi esker hori da.
Bueno, ba, nahitasuna bidean gelditu da, eta Zuazo gaur ere egin du Boadilaren pistan irabazi. Eta gero, atzo Inaxio Errandone Aspekoak esan zigun, ezinezkoa da Madriko Petijai horretan pilotari profesionalak txapelketako partidan jartzea. Baina bertan batzuk ibili dira eta testigantza huxe bildu die Kepa Iribarlankideak.
1894an inauguratu zen Madrilen Petijai frontoia Jose Arana enpresariaren bultzadaz. 4.000 lagun hartzeko armailak zituen eta itxura dotorea. Lehen egun hartan, eskuz, zestaz eta palaz jokatu zuten. Indartxu sartu zen pelota, Espainiako hiriburuan indartxu bezain labur eta 20. Mendea hasieran Petijaik partidak eskaintzeari utzi zion. Eraikuntzak bestelako erabilerak izan zituen ahanzturan erori arte. Jendeak alboratuta, sasiak janda egon zen 2011an Madrileko gobernuak eraikuntza babestu zuen arte. Eta orain, pasaden igandean, 115 urteren ondoren, pelota hotxak iritsi dira berriz ere Petijaira. Lau afizionatuk binakako eskuzko partida jokatu zuten, Iñaki Lizasok, Julen Urruzolak, Iker Urmenetak eta Arkaitz Esnaolak. Sentsazio oso berezia Urmeneta.
frontera sartu eta bere handitasuna ikustea agian harrigarria dela, ez? Kriston kontrakantxa daka. Oraindik an balkoietan oraindik jendea ezin da sartu, horratik jarri zuten grada batzuk hor kontrakantxan, baina oso oso luzea, oso handia, ba ikaragarria frontera.
400 lagun inguru bildu ziren partida ikusteko eta giro beroa izan zuten.
Ba, ia esan giro beroa, eh? Uste genuen giro otzaua egongo zala, igual Madrien ez zuela koituta ola pelota partida ikusten, baina ba, txalo pila bat eta jendea animatzen, eta ia esan giro beroa sortu zamek. Aurretik batez ere prentxarekin egon ginen, zikaragarrizko kazetari pila joan ziren. Estatu esan guratxo dugu ez, Klarin egunkariko ordezkari bete egon zan, Argentinakoa, eta estatu mailako kazetari duguari, eta gero batez ere jendea hurbildu zen partida amaieran, ba, argazikatatzea, galdetzea, batez ere takoen inguruan, nola jartzen genitun, pelotan inguruan, galderak egiten bai.
Pilotaleko historikoa beti jai, baina esan genuen atzo eta berriz ere errepikatuko dugu txapelketako partidurik profesionalenik momentuz bertan behintzat ezinezkoa da. Tartea gortu dugu iluntzekoa 8:00 gutxi alderitzuliko da. Gero arte, arratsaldean.